va president amisavano tivo vano ziva kuti vana vemutambura zvikuru sapa gore ra 2019 uyezve zvine zva zviri kurakidza kuti zvichaendera zvakatomene kuti mvura haisi kunyatsoita kunga ichaita gore rino saka tichaita maharvest anenge akaderera naizvozvo vanoti aiwa sezvo zvakadaro vana vemuzimbabwe vakaka vakatarisana nekushupika zvikurusa kasi pane zvimwewo zvakanaka zvakaitika zvekuti mazimbabwes aka mugore ra2019 vakarwisa zvikurusa kuti nyika yavo isatorwa nemasoja kana kuti fighter military state vakaitawo vakatora zvinhano zvakati kuti zvekuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe pane vamwezvezi vari mumajeri nenyaya idzodzo dzekuti vangatida kuti izozvigadziriswe vachamisa vanoti aiwa izvo zvakaonekwa uye tinoshivira kuti mugore dzariri kuya vanhu vachaisa maoko pamwe chete vachigadzirisa nyika nokuti hakuna kwatinogona kuenda tisina kugadzirisa iyo zimbabwe yedu ino muna 2019 hatina kukundwa nevanoda kukunda vanoda kukuvadza nyika naizvozvo kuenda mberi muna 2020 vachamisa vakatarisira kuti vana vemuzimbabwe vachakunda pakugadzira nyika yavo.
Pane zviri kurongwavo here naPresident Chamisa, vanoda kuita chinyi mugore ra2020 kuti zvinhu zviite nani?
President Chamisa vanoti ivo gore ra2020 is the people's year, igore revana vemuzimbabwe. Naizvozvo vanoti ivo vanofunga kuti mugore ra2020 vana vemuzimbabwe vachatora nyika yavo vakatanga kuigadzirisa vachikanika kanika. Naizvozvo vakatotarisira kuti patinotanga gore ipapa vana vemuzimbabwe vanenge vachiisa musoro maoko nemakumbo pamwe chete vachiti ngatigadzire nyika yedu nokuti hatingarambe tichingodonha kutambura kudai hakusi kuda kwamwari kuita kwevamwe vanhu. Naizvozvo isusu takuda kuti sevana vemuzimbabwe tigadzirise izvozvo, asi vanoti Merry Christmas, Merry New Year and let Zimbabwe be prosperous mugore rekutevera.
President Chamisa vari kutarisirawo here kuita hurukuro navamunangagwa gore ra2020?
Vachamisa ndo vakatanga nyaya yekuti nhaurirano pakati pemapoka akasiyana ezvematongero enyika akakosha kana tichida kugadzirisa zvematongero enyika zvakanaka zvinobatsira zveupfumi hwenyika. Vakazvitanga izvi tisati taita sarudzo dza2018 munoziva vakanyora tsamba musi wa12 March 2018 vachitaura vamunanga vakuti dai tataurirana tikagadzirisa kuti tinoita sei sarudzo idzi zvisingazoite kuti paite kupokana kana kuti pashaye anenge achinzi abudirira zvakanaka pachena. Vanoendera mberi vachiti aiwa ka ngatirambei tichitaurirana kana muchida vapresident Chamisa vanenge vachitindiripo ndinoda kuti tirambe tichidaro. Saka zvasarira vamunangagwa izvo kuti vanoda here kuti nyika yeZimbabwe ibudirire ichiendera mberi.
Munoona bato renyu richipindawo here mugungano rePollard?
Nyaya yePollard inotaugwa mazuva ese inyaya yekuti hapana kana munhu mumwe chete kusara kwavamunangagwa nevava vanoita zvePollard. Vanofunga kuti Pollard chitoro chinhu chekutogona kusara nezvazvo. Tarisai zvakaita kapresident Obasanjo, vakauya uno vakati aiwa tida kuti titaure napresident Chamisa, tida kutaure neZANU PF. Vakauya vapresident Aumbeki vakaita zvimwezvo izvozvo vakati aiwa ndoda kutaura napresident Chamisa, ndotaura navamunangagwa, ndapedza kudaro ndozosangana nevamwe ava vanongoitawo vari muzvimapokapoka zvinosapota ZANU. Saka isusu tinoti zviri kuonekwa nepasi rese ndo zvati kuonawo zvekuti kana pari kuita zvekutaurirana pada kuti tiite kutaurirana kunobatsira ikonomi kwete kutaurirana kwePollard kunongoita asi ikonomi ichiramba ichingodzikirira ichiendera ichidzokera kumashure.